Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Masxiylar shunchalar uzoq vaqt orzu qilgan erkinlik jamoatida mavjud bo'lgan barcha muammolarni o'z-o'zidan yechish imkonini bermaydi. Zudlik bilan qaror qilishni talab etuvchi yangi savollar paydo bo'ladi. Kuchli, sog'lom va o'sib boruvchi jamoat uchun umuman erkinlik asosiysi emas. Bu g'arbiy jamoatlar tushgan vaziyatdan ravshan. Ko'plab erkin mamlakatlardagi masxiylar soni kamaymoqda. Shu vaqtning o'zida qat'iy tartibdagi mamlakatlarda imonlilarning og'ir ahvoli jamoatning o'sishiga olib keladi. Xitoy bunga eng ishonarli namuna. Madomiki Albaniyadan tashqari barcha sharqiy Yevropa mamlakatlarida 10 yillik mobaynida kuchli masxiy jamoati ish yuritdi va biz ochiq eshiklar missiyasida o'z masxiycha ta'limotini ushbu qachonlardir yopiq bo'lgan mamlakatlarga eksport qilish zarur deb hisoblaymiz. Bu mintaqadagi jamoat yetakchilarining yangidan topinishiga muhtoj. Bu yetakchilarni o'zlarining mamlakatlarida tarbiyalagan ma'qul. G'arbdan Sharqiy Yevropaga masxiylar ishga to'g'ri munosabat bilan kelishi juda muhim. Biz ta'lim berish uchun emas, kerak bo'lsa ishlash va yashash uchun borishimiz mumkin. Biroq allaqachon mavjud bo'lgan jamoatlarga xizmat qilishga tayyorlikni ifodalashimiz yaramaydi. Imkoni bo'lgan joyda vaz qilishga yordam bergan holda mahalliy jamoatlar bilan hamkorlik qilish zarur. Iso bizni asosimizdir. Jamoat qurilgan qoyadir. Bizning ruhiy holatimiz biz qaysi mamlakatda yashashimizga bog'liq emas. Erkin yoki yopiq bo'lsin. Bizni qamrab olgan sharoitlarga diqqatimizni jalb qilmaylik. Lekin e'tiqodu iymonni bajo qiluvchi va boshlovchi bo'lgan unga, ya'ni Xudoga o'z diqqatimizni qarataylik. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizni dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.